halkani waa Washington Laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiiska 20ka November sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Halkan waa 8:00 aroornimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitir dan FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika iyo bogga voasomali.com oo caalamka dhan naga dhegaysan kartaan. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Cidlano.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayda galabnimana waxaa ka mid ah shir lagaga hadlayay maalgashiga Somaliland oo maanta ka dhacay magaalada Nairobi.
Shirkan ujeedadu subaxay ahayd in lagu baraarujiyo xog looga xog waramo, lala socodsiiyo fursadaha maalgashi ee ka furan Somaliland ka jira Somaliland.
Waxaad kaloo aad maqli doontaan barnaamijka bandhiga VOA oo ku saabsan dhibaatada ay dhalinyarada Soomaaliyeed kala kulmaan helista shaqooyinka hay-adaha dowladda.
Meel ay ku qoran tahay in qofka Soomaaliga uu beeshiisi leh shaqa lagu siinaya waa waxaana dastuur ahayn Soomaalinima ahayn oo qalada oo in qof walba Soomaali inuu cambaari loo baahan yahay. Waxaana ka codsan lahaa qofkii ku dhacday in iyaga oo hal qof laba qof in qof walba uu soo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin barnaamijkii dhakhtarka weydii doodi gabneed iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida
kadib maalin adag oo markhaati fur xasaasiya oo aqalka Kongreesku qabtay ayaa waxa ay mudanayaasha maanta dhigaysan doonaan Fiona Hill oo ahayd qabiir dhinaca Ruushka oo ka tirsanayd guddiga amniga qaranka. Hill ayaa ugu sheegtay baarayaasha in xilka qaadisteedii safiirkii hore ee Ukraine ay sabab u ahayd ololaha uu agaasimay qareenka gaarka ee madaxweynaha Mareykanka ee Rudy Giuliani. Sidoo kale waxaa la filayay in ay markhaati furaan David Holmes oo ahaa shaqaalaha heerarka la gedisan soo maray oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda wuxuuna ahaa qunsulkii dhanka siyaasadda ee safaaradda Mareykanka ee Kiev. Waxaa dhageysigiisa albaabada ay u xirnaayeen uu ku sheegay inuu maqlay wada sheekaysigii telefoon ee u dhexeeyey madaxweyne Trump uu ku weydiisanayay safiirka Mareykanka ee midowga Yurub Gordon Sondland kaas oo ay iska wareysteen bal haddii uu madaxweynuhu Ukraine Vladimir Zelensky uu baaritaan ku sameynayo madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden. Trump ayaa inkiray eedaha ku aadan inuu hakiyay gargaarkii military ee Ukraine oo gaaraya $400 million tan iyo inta ay Kiev ka ballan qaadayso inay baaritaan ku sameynayso Biden oo aan ninka hoggaaminaya in ay markaasi kula tartamo doorashada madaxtinimada Mareykanka Donald Trump sanadka soo socda 2020. Sondland ayaa shalay oo arbaca ahayd waxa uu sheegay inuu jiray rakaato u dhexaysay Trump iyo Ukraine.
Bankiga Westpac oo ah banka ugu weyn dalka Australia ayaa lagu eedeeyay in istabamarin ay ku sameeyeen lacag gaaraysa $23 million. Bankiga Westpac ayay u dhowdahay in lagu xukumo lacag ganaax oo aad u culus, waxaana la sheegay in eedaha loo soo jeediyay loo cuskaday xeerarka dalka Australia uga meel yaala lacagaha la dagaalanka argagixisada iyo ka hortaga lacagaha sida khaldan loo isticmaalo. Dambi baarayaasha ayaa bankigan waxay ku soo eedeeyeen iyagoo sheegay in Westpac Bank uu macaamiil la sameeyey isla markaana lacaga u kala gudbiyey dad ku sugan wadamada Ciraaq, Lubnaan, Zimbabwe iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyagoo aan sameynin hubinta shuruucda iyo qawaaniinta isdhaafsiga lacagaha ee uga yaala dalkaasi. Madaxa bankigaasi Westpac oo u dhashay amaba ku dhashay dalkan Mareykanka ayaa sheegay in bankigu uu shaqeynayo sida ugu habboon isla markaana ay diyaar u yihiin inay xaliyaan haddii wax mashaakil ah ka jiro hanaanka ay u shaqeeyaan.
Ogiraan laba qof ayaa lagu dilay isku dhacyadii ugu dambeeyay ee magaalada Baqdaad ku dhex maraya ciidamada amniga Ciraaq iyo dibadbaxyaasha ka soo horjeeda dowladda. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dibadbaxyaasha la dilay kadib markii booliska ay ku rideen gasacdo ay ku jiraan sunta dadka ka ilmeysa si ay uga celiyaan buundada Sinaag. Dibadbaxyaasha ayaa la wareegay Sinaag iyo laba buundo kale oo kala ah Ahraar iyo Jamhuuriya kuwaas oo dulmara webiga Tigris isla mar ahaantaasina aada aagga cagaaran ee sida weyn loo ilaaliyo ay xarun u tahay dowladda Ciraaq. Dibadbaxyada oo bishii Oktoobar u bilowday sababo la xiriira shaqo la'aan iyo adeeg xumo dowladeed ayaa sii baahay waxana uu ku sii biiray ciidamo waxana ku sii biiray nidaamka eedeymo la xiriira musuqmaasuq iyo sinnaan la'aan dhaqaale oo loo jeedinayo dawladda. Dudbaxyaasha ayaa dalbanaya in isbeddel buuxa lagu sameeyo dawladda Ciraaq.
Kooxo muxaarada oo ka soo horjeeda dowladda waddanka Siriya ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay madaafiic ku ganeen xeryaha ay ku jiraan dadka barakacayaasha ah ee ku yaala gobolka Idlib 4 shalay, halkaana ay ku dhinteen 15 qof. Waxaa la sheegay in madaafiicdaasi ay cuskadeen taandhooyin kadibna dab qabsaday, iyadoo laba madfac ay baabiyeen dadka badankooda. Waxaa la sheegay in madaafiicdaasi laba kale oo ka midihii ay ku dhaceen cusbitaal ku yaala goobtaasi xerada ah oo lagu magacaabo Qaax, waxaana uu ku yaalaa xadka u dhexeeya wadamada Siriya iyo Turkiga. Kooxdan oo lagu magacaabo White Helmet ayaa sheegay in ay 6 caruurihii ku jireen dadka dhintay. Gobolka Idlib ay oo ku yaala waqooyiga bari ee dalkaasi Siriya ayaa meesha ugu weyn ee ay weli gacanta ku sii hayaan jabhadaha ka soo horjeeda dowladda Bashar al-Assad.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa VOA. Magaalada Nairobi waxaa maanta lagu qabtay shir looga hadlayay maalgashiga deegaanada Somaliland, kaas oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland. Waxaana shirkan ka soo qayb galay shirkado heer caalami ah kuwaas oo daneeya maalgashiga Geeska Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yasiin Maxamuud Xaaji Faraton ayaa arrimaha shirkan uga warramay wariyaha VOA magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Shirkanu ujeedadiisu waxay ahayd in lagu baraarujiyo xog loogu xog waramo lala socodsiiyo fursadaha maalgashi ee ka furan Somaliland ka jira Somaliland. Sidaa daraaddeed waxaa ka soo qayb galay maalgashiyaal badan oo caalamka ah oo Afrika iyo bariga dhexe iyo meelo badan, shirkado badan iyo dowlado badan baa ka soo qayb galay. Runtii si wanaagsan baan u dhacay. Waxaanuna rajaynaynaa inaan in badan ku dhiiri gelinay oo aan ulubtooda u soo jeedinay inay eegaan arrimaha iyaga iyo maalgashiga iyo fursadaha ay ka heli karaan Soomaaliland.
Wasiir, waa sanadkii labaad ood qabanaysaan, marka muxuu uga duwan yahay kii kan ka horeeyey? Mise jiraan maxamiro dhala shirkii hore kaleeto?
Mawduucyada kala duwan, mawduucii sanadkii hore iyo kan iminka mawduucyo kala duwan bay ahaayeen. Kii hore badanaaba wuxuu xagga ganacsiga isu gooshka iyo badeecadaha kala iibsigooda iyo isla xiriirka iyo halkaasuu ahaa, aada buuna midhadhal u ahaa. Oo waxaanu aaminsannahay in muddadaas wax isdhaafsi badan iyo wada xidhiid badan iyo ganacsigoo kobca wax isdhaafsi oo kobca inay dhacday. Kan wuxuu ku saabsanaa shirka kanu arrimaha waxaa la yidhaa infrastructure-ka, kaabayaasha dhaqaalaha ee wadooyinka, dekedaha, isku xidhnaanta, waxyaalaha isku xidha caalamka ayuu ku saabsanaa, iyo waxyaalaha macdanaha iyo waxyaalaha dhulka lagala soo baxo kuwaasooda ka soo baxa, wixii fursada ee ka jira arrimaha, iyo xagga tamarta iyo waxaan leeyahay energy-ga, arrimahaas ku saabsanaa wixii Soomaaliland ka jira iyo markaa fursadaha maalgashi ee arrimaha ku saabsan qaybaha dhaqaalaha ku saabsan ayuu ku saabsanaa. Si wanaagsanna waa loo yimid shirkado badan oo qaarkoodna Soomaaliland iminkaba ka shaqeeyaan.
Yaa kamida kuwa?
Way badan yihiin. DB World baa kamida, kuwa badan oo kale baa jira oo ka warbixiyey oo macdanta iyo wadooyinka iyo dekedaha iyo dhinac walba ku jira way wada yimaadeen. Si wanaagsan bayna uga hadleen. Runtii dhiirigelin badan bay sameeyeen oo ay ganacsatada iyo maalgashiga dadka doonaya ay ku dhiirigeliyeen in halkaa fursada ka jiraan. Marka si wanaagsan baa looga soo qayb galay waxyaalahaas aanu kan ku saabsanay kaga duwanaa kii hore.
Marka maxaa isleedahay marka ma jiraan wax shirkado ama hay'ado cusub oo ballanqaad ama doonaya inay maalgashadaan Soomaaliland oo halkan ka hadlay?
Dabcan markiiba kooran maayaan waa dhaqaaqaynaa, laakiin waxaad ka eegaysaa yani siday u daneeyeen danaynta ay danaynayaan iyo siday u jeclaysteen iyo sida ay xog u doonayaan. Waxay markiiba shirkadihii la kala kaxaysteen oo qol uga gaar ula faqaysay shirkadaha ama dalkii u warhayay xogta haya ama madax kale madaxdi dawladda inta yadi ka joogtay iyo id kasto oo ay sahayaan waxaad ka helaysaan xub markiba markay wada dhigsta su'aalihii bay aad u badiyeen baanala dadka u waramay oo ka dooday xog uga dooday arrimahaas waxaan qabaa inuu aad isoo jeestay shirka kan baalgashi badan iyo badqaanad ganacsato badan
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Maxamuud Haaji Faraton ayuu kaasi ahaa wuxuuna Nairobi ugu warramay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
kala bunaagsan dhigaystay halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington Ra'iisul Wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa shalay ta galab soo magacaabay golihiisa wasiirada oo ka kooban 63 wasiir taasi oo ka badan tirada wasiiradii uu soo magacaabay sanadkii 2015 Trudeau ayaa golihiisa wasiirada si rasmi ah ama basiman ugu qaybiyay ragga iyo dumarka isagoo magacaabay min 18 wasiir xildhibaan Axmed Xuseen oo ah Soomaali horena uga mid ahaa golaha wasiirada oo ahaa wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga ee dalka Kanada ayaa mar kale nasiib u yeeshay inuu ka dhex muuqdo golaha wasiirada cusub wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Haaji ayaa hadaba magacaabista golahan wasiirada waxa uu ka wareystay Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta ee dalka Kanada
dawladda uu soo dhisay Trudeau waa dawlad u eeg aqlabiyad aqlabiyada ma haysto oo 107 kursi baa looga baahnaa baarlamaanka inuu helo 107 kaliya ayuu helay laakiin waxa marka la islahaa maadaama uu dawladda horsocod yahay xisbigan liberal ku dawladda horsocod u dhiso malaha wuxuu ku soo dari doonaa dad kamid ah xisbiyada horsocodka kale ee NDP da iyo xisbiga Green Party-ga loo yaqaan ama cagaarka loo yaqaan laakiin muu yeelin arrintaas waa arrin laga garaabi karo oo waxa uu yeeli way waxa ugu badan tahay de hadii uu ku soo dar lahaa dadkaas xisbiyadaas oo loogu xisbiyadaas inay naceeb yihiin saliidan laga miiro ciidda ee oil sands kala leedahay oo laga soo saaro gobolada Alberta laga soo saaro iyo waliba Saskatchewan goboladaasina ay yihiin kuwa aad u caroonaya hadda ee magaranaysa uu kursi kaliya aanu ka helin ninka la yiraahdo Justin Trudeau marka wuxuu ka baqay inay si caroodaan oo de xisbiyadan NDP iyo Green ku wax isku day doonaan inay joojiyaan ba soo saarka saliida laga soo saaro ciidda laga miiro in isku daro marka sidaa daraadeed wuxuu doortay inuu arinta ku bedelo inuu magacaabo wasiirada badiyo oo 34 ee ka ahaayeen uu ka dhiga hadda 36 oo ku soo daro bal qaar kale uu talagalay inuu xidxuto goboladaas Alberta iyo Saskatchewan iyo dadka kale ee qunyar socodka ay caroonaya bal inuu magaranaysa ku bedelo marka taas uu yeel waayay
Christy Freeland wasiirkii hore arrimaha dibadda waxa loo magacaabay ra'iisul wasaare ku xigeen ahna wasiirka gobolada maxay tani ka dhigan tahay
inanta waa runta Christy Freeland oo ahayd gabadh aad iyo aad ugu soo caan baxday wasaaradda arrimaha dibadda iyo wada hadaladii ay la yeelatay Mareykanka ee lagu cusboonaysiinayay heshiiskii baacmishirka ee naafta la yiraahdo North America oo dhan ka dhaxeeya oo ay ku guuleysatay oo aad ugu soo caan baxday oo laga soo doorto runtii gobolka Ontario oo meesha guusha xoog loo ka helay ahayd ayuu haddana imika wuxuu ka dhigay ku xigeenkiisa ayuu ka dhigay isla markaa wuxuu u magacaabay inay noqoto magnaasa wasiirka xiriirka gobolyaasa sababtuna waxa weeyaan gabadhu waxay u dhalatay gobolkan Alberta ee aan joogo oo gobolada aad u caroonaya ah nin beereey ayaa dhalay marka way fahamsan tahay waxyaalaha meelaha laga geli karo gobolada Alberta iyo Saskatchewan bay fahamsan tahay marka wuxuu isleeyahay gabadhaasi bilay qaboojisay magaranaysa arinta Alberta iyo Saskatchewan ka dhaxaysa isla markaana bal wareysan karta oo dibeetana ula iman karta isagoo kula soo noqon karta oran karta meelaha kan wax ka bedel oran doonta hadii la haydaahdo
dhanka Soomaalida waxay isku ku hayeen Axmed Xuseen wasiirkii hore ee socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga hadda waxaa laga dhigay wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada bal ka warran midaas
Axmed Xuseen waa runta oo wasaaradii socdaalka ee uu runtii hawsha badan ka qabtay ee uu dadkiisa Canada soo gali jiray ee soo galeetiga ahaa uu kordhiyay dadkii qaxootiga ahaa iyo kuwii qoysaska loo keenay runtii wax wanaagsan ka qabtay waa laga bedelay waana u dhutin wasaaradaasi ayaan qabaa laakiin inkastoo aan jeclayn inuu wasaaradda joogo oo aan rajaynayna bal inuu ku daayo oo kartidiisa haddii loo eego ay ku fiicnayd haddana lamaanan yaabin in laga bedelo meesha sababtu waxa weeyaan dad badan oo aan horsocodhayn qunyar socda ayaan ku faraxsanayn oo ku kacsanaa soo galootiga uu kordhiyey ilaa 50,000 ugu yaraan sanadku ku kordhiyey ku kacsanaa inkastoo dowladdu ay raalli ka ahayd laakiin daarinta wasiirka wasaaradda looga dhigay axmed ee hadda lagu soo wareejiyey soomaalida weli waa u dan weeyaan oo runtii dee waxa laga dhigay wasaaradda qoyska iyo dhalinyarada ayaa laga dhigay soomaaliduna waa dad danyara intooda badan kuwa kanada jooga oo u baahan dowladdu weli inay meelo badan ka taageerto weliba dhibaato kalena way jirtay oo caruurta ayaa soomaalida runtii aad looga qaataa caruurta laga qaadayna dhibaato badan bay keentaa sababta ay ugu qaadaana dadku waxayna fahamsanayn dhaqanka soomaalida ayaana fahamsanayn marka wasiir dhaqankii fahamsan hadduu meesha yimaado waa laga yaro gabanay oo dadkan wax ka qaada wa ka yar gabanayaan marka isaga gaadhana dee wuu fahmayaayo haddii ilaahay idhaahdo si fiican ayuu wax uga qaban baan isleeyahay
waa tahay professor ugu dambeyntii sidee bay dowladdan Trudeau ee ku ansixin doontaa sharciyada ay rabto inay dhaqan geliso maadaama aysan haysan codad aqlabiyada oo ay ku marsiiso qorshayaasha ay damacsan tahay in marka ay ansixiso
wixii yeeli doona laba arrimood ba labadaba yeeli doonaa waa marka uu horeeyo umuuraha horsocodka ee sida masalan cimiladan kululaatay oo kale wax ka qabadkeeda kordhinta soo galootiga arrimaha kale bulshada waxaas wuxuu ka taageersan doonaa uu ka taageer karaysan doonaa xisbiyada horsocodka ee NDP da iyo Green Party-ga loo yaqaano ayuu ka raadsan doonaa oo iyaga ku fiican arrimaha la xiriira dhaqaalaha ama petrolka sida kuwa beesa soo saaro kale ama dhuumaha petrolka qaada ama beerahaba xataa qolada qunyar socodka ayuu ka raadsan doonaa taageero marka waxaan isleeyahay hadduu labadaas la isugu miisaamo waxaan isleeyahay ilaa ugu yaraan 2 sano wuu gaari doonaa dowladdiisu wixii ka dambeeyay lama hubo
kaas waxaa professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta ee dalka Canada waxaana u waramayay wariyahayaga Canada Xuseen Nuur Haaji
galab wanaagsan marka la dhageystayaal waxaan markan ku soo dhawaatan barnaamijka bandhigga BWE oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatada ay dhalinyarada Soomaaliyeed kala kulmaan helista shaqooyinka hay'adaha dowladda Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay soo jeedinaysa
waana wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga BWE toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa dhalinyarada iyo qaabka shaqo helista ee dalka amni darada iyo dhexgalka kooxaha xaq jirinta ee bulshada ayaa waxay keentay in hay'ado badan oo shaqooyin bixiyaahi ay ka walaacaan qaabka ay u xulanayaan shaqaale ay aamini karaan si gaar ahna hay'adaha dowladda ayay saameyn ku yeelatay cabsidaasi qaabka ay shaqaalaha u qortaan dhalinyaro badan oo jaamacado dalka iyo dibadda ahba wax ku soo bartay ayaa ka cabanaya fursadihii shaqada oo aan dalka ku badnayn amaba ay adag tahay in la helo iyo shuruudo adag oo damiin ah oo lagu xiro shuruudahaasi waxaa ka mid ah in qofka shaqadoonka ahi uu keeno xildhibaanka beeshiisa ama qof kale oo damiin u noqon kara oo la yaqaano Sucuudi Daahir waxay ka mid tahay dhalinyarada ka shaqeysa magaalada Muqdisho waxay ka warramaysaa hanaanka uu maro qofka shaqadoonka ah
gaarka leeleeyahay laba qaab oo kala duwan shaqaaleynta loo sameeyaa brifadkana shaqooyinkooda badanaa waa la soo xayeysiyaa qofka halkaasuu adgigiisa iyo wixii looga baahnaa ku dirsadaa badanaana qofka haddii qualificationka u buuxiyana waxaa lagu cazuumaa inuu u imaado shortlistinkii iyo muxaadaraada imtixaanaadkii haddii buuxin waayo shuruudahan dumeeshaasaa looga tagaa kuwa dowladdana badanaa shaqaalaha rayidka soo maraan guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka badankood maaha shaqooyin lasoo xayeysiyo waxay ku yimaadaan shaqooyin dadgaara la geeyo qofka ama qualificationka halahaada ama yuusan lahaanin baasan shaqooyin fidadayihiin magacaabis ah oo qofka meesha lagu geeyo. Caqabadaha imaanayaan mar walba qof shaqaala ama hay-ad gaarale leh ha ahaato ama hay-ad dowli ha ahaato, caqabadaha background-geega horta waxyaabaha ugu muhiimsan waaye oo qofka mar walba hay-ad dar loo qaadanayo ama haddii dowlad loo qaadanayo ay muhiim tahay in la marsiiyo,
in la baaro, in la baaro taariikhdiisii walba. Inkastoo awoodda shaqaalaynta dalka guud ahaan aysan aad u badnayn oo ay yar yihiin hay-adaha wax shaqaaleeya oo ay dowladdu ka mid tahay, waxaa culays badan haddana uu soo wajahaa qaabkii ay shaqooyinka ku heli lahaayeen dhalinyaro badan. Xasan Haashim oo kamida dhalinyarada waxbaratay ayaa V O A-da u sheegay inay jiraan caqabado dhalinyarada ka qabsada helista shaqo ku haboon waxyaabihii ay soo barteen.
Horta dhalinyarada Soomaaliya inta badan sidaad ogtahay sidii hore ma ahan inta badan waxba soo barteen ama dalka dibiinta ku bartaan ama dunida kusoo bartaan. Markay dalka dib ugu soo noqdeen, wadankii fursado badan ayaa ka abuurmay sida hay-adaha caalamiga iyo kuwa gudaha localka dhamaaka hay-adaha dowladda oo kale. Laakiin waxaa ciriiri noqday inta badan markaad apply gareysid shaqooyin marka lasoo bandhigay oo kale markaad apply gareysid, caqabado fara badan ayaa jira. Caqabadahaasi oo kamid ah in shaqadii markaad aad imtixaankeeda ufariisato aan dib lagu soo wicin, waad guuleysatay iyo maadan guuleysan, mida caqabad jirta waa mid kamid ah caqabadaha jira. Waxaa kaloo jira in haddii aad hesho amba shortlist aad soo bixid laguu xijeeyo damiin, iyadoo referencigaaga markii hore TV-ga uu ku cadda, haddana dib lagu weydiiyo qof damiinka, qof xildhibaan inaad siisid, qof DG oo kale amba nin wasiir oo kale ma haystaa lagu leeyahay. Waxyaalaha macnaha shaqo la-aanta inta badan dhalinyarada qaarkood dhigay ayaa waxaa kamid ah shaqadaas damaanadda loo rabo. Shaqadu haddii qofkii damaanadda la weydiiyo haddii waayo qofkaasi shaqa uu helayo ama heli doono ma jirto ilaa uu helo qof damiinka shaqadaasi.
Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Warfaac ayaan weydiiyey qaabka ay u maraan sidii loo xaqiijin lahaa in qofka shaqadoonka ah shaqada la siinayo uu yahay qof la aamini karo. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Warfaac ayaan weydiiyey qaabka ay u maraan sidii loo xaqiijin lahaa in qofka shaqadoonka ah ee shaqada la siinayo uu yahay qof la aamini karo.
Horta waxaa fiican inaan kala saarno shaqaalaha rayidka ama shaqaalaha dowladda iyo shaqaalaha gaarka ah. Marka waxaa jirta marka shaqaalaha aan galno oo hadduu qofku uu shaqo ka raadinayo shaqaalaha dowladda, waxaa jirta sida adduunyada aad ku nooshahay meel walba hab loo maro qofka oo shaqo lagu siiyo. Waxaa ugu horeysa in qofka horta marka hore hay-addaas ama wasaaraddaas in shaqadu ay ka banaantahay. Markii shaqada ka banaanaato oo ay dad badan ay shaqooyinka soo dalbadaan ay buuxiyaan, ayaa waxay sameeyaan qofka waxaa la fiirinaya qofkii shuruudihii ma buuxiyey. Markuu shuruuduhu buuxsho, qofkii ayaa waxaa loo dirayaa guddiga shaqaalaha rayidka ah. Markaa halkaas waxaa joogaya hay-addii oo shaqada bixinaysa ama wasaaraddii, guddigii oo mataqaanaa qaabilsan, iyo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada oo korjoogteen ku leh. Marka processkaas ayuu maraa. Waxaa la kaloo la sameeyaa waana la baaraa oo background check oo la sameeya, CID-da la marsiiyaa. Qofka markaas ugu haboon imtixaanka ku baasa ayaa markaas la qaataa. Marka damaanadana waxa weeye waa wax adduunka dhoogtay markaa meel shaqo buuxinaysa reference wax la yihahdo weye. Marka referencigana taas ayaa laga wadaa dee qofkii in la og yahay oo hadhowna wuxuu gelayaa probation wax la yihahdo gelayaa oo ah 90 days in shaqadii lagu hubsado inuu shaqadii uu ka bixi karo. Markaas hay-addii si fiican marka waxayna waxaan ku qorin waxaa weye loo lamar 11 shaqaaliye shaqaalaha rayidka. Waxaa kaloo jira xeerka weyn oo labor corps wax la dhaho oo isna taasoo shaqaalaha dhammaan macnaha maamula. Marka waa iska process oo adduunyadana ka jira, annagana kaas ayaan ku dhaqannaa.
Si ay dhalinyaradan shaqooyin u helaan, mid ka mid a caqabadaha hor istaagta waxaa ka mid a inay keenaan xildhibaanada beelahooda ama wakiil qofka noqon kara oo la yaqaano oo ay hay-adaha dowladdu aamini karaan. Inkastoo xaaladda ammaanka ee dalka ka jirtahay ay saameyn ku leedahay baahida loo qabo in la hubiyo qofka shaqada la siinayo, gaar ahaan xafiisyada dowladda, Sucuud Daahir waxay ka warramaysaa sida mararka qaar helista damaanadaasi ay muhiim ugu noqoto shaqo helista.
walaa waa dhacda wadanka ku noolaha dirifiis waa iska badan yihiin dhowr siyaabood qof waa laga yaabaa in loogu dirsa dibaankiisa tusaale ahaan haddii uu yahay decision u baahan in maaragtay power share na wadanka lagu shaqeeyay decision ayaga ay leeyihiin haddii yahay in loogu wixi dibaankiisa ama isagii uu geeyasha dibaankiisa way dhacda ami ahaan haddii la yidhaahdana waa loo sheegaa hadda waa la yidhahda mashiinkaaga keenso laakiin xagga arrintan hadda mashiinkaaga keenso xooga aniga complicated ila taha wax oo ila dhib badan ay ila tahay qofkan soomaali waaye ajnabi ma ahan haddii loo baahdo backgroundkiisa in la baaro way sahlan tahay wixii looga baahna oo security ama backgroundkiisa in dadkii hay-adda private-ka haata ama dowladda haata way marsiin karaan laakiin qof iska miskiino oo aan xildhibaankiisa ama mashiinka cidiisaba aana weligiisba aysan xiriirin ama nadiif ahoo laga yaabo inuusan wax caqabadaba qabin oo dhibaato qabin in lagu xiro shaqadiin uu ku waayo mararka qaar wax aada u dhib badan waaye mana garan karo habka looga gudbi doono arrinta noocaasa.
Arrintan ayaa mararka qaar ku keenta dhalinyaro badani in ay ka lunto fursadii ay shaqada ku heli lahaayeen oo ay keeni waayaan qof damaanad u noqda inkastoo ay yihiin dhalinyaro waxbaratay shaqadana u qalma sida uu sheegaya Xasan Haashim oo sheegay in qaar ka mid a dhalinyaro ay wax isla soo barteen iyo qaar ay saaxiiba yihiinba ay caqabadahani soo mareen.
Falastiin ay dadku waa kala duwan yihiin sidaa ogtahay dad waxaa jira amba u fududahay inuu helo qof direct amba qof wasiile ama qof xildhibaan ama qof oo mas-uulka noqon kara way maadaama ay yartahay xiriirina ay tahay laakiin waxaa jirta in inta badan dhalinyaradu ay shaqo u waayaan in damin ay helo.
Inkastoo shaqooyinka dibadaha oo ay ku jiraan wadamada hore u maray mararka qaar qofka la weydiiyo in uu keeno qof yaqaana oo ka hadli kara haddana taa micnaheedu ma ahan qof damiinka noqon kara. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Urfa ayaan weydiiyey waxa ka jira in shaqaalaha dowladda shuruud looga dhigo marka la shaqaaleynayo inay keenaan qof damaanad u noqda oo ka mida dowladda ama qof kale oo la aamini karo.
Horta ilaahay waxaan ka rajaynaa dalkeena resource badan ilaahay keeno oo dowlashadana ilaahay ballaariyo. Horta waxaan ka wadaa expanding opportunity macnaha horta fursadihii dalka ayaa yar dhalinyaradiina saan kuu sheegay waxa waaye si aada bay u baranayaan jaamacadda kasoo baxayaan growthka iyo laga rabana inaan shaqo ku abuurno waa mataqaana loo baahan dadaal badan gelgelino laakiin ani waxaan kuu sheegay low number 11 oo ka shaqaalaha rayidka ah oo wax ku qoran iyo labor corps-ka oo xeerka weyn oo shaqaalaha maamula labadaba nidaam saas oo wax qof dhahay male xildhibaanku macnaha qof ku qasbaaya male laakiin waxa weeye marka shaqada waana marka ugu dambeysa qofka shaqada final stage ku marayo oo shaqada loo biiska u saaran tahay in markaas dameenad la weydiiyo oo lalaba qof mataqaanaa la dhaho mataqaana referencigii ahsaan u naqaano iyo in qofka sagaashan maamuul la geliyo marka cabashadan iyo waxaan waa soo dhaweyn waxna looga baahan yahay inaan dadaalada badin oo fursado la abuurto saan kuushee waxa waaye reidka jaamacadaha iyo dhalinyarada uga soo baxayaan iyo dalka fursadaha yaala ayaa runtii wax kala duwana loona baahan yahay inaan siyaasad dheer oo fog ka yeelano oo sida dalkan maaragtay maalgashi badan iyo markaas fursadaha loo badin lahaa marka fursadihii oo yar ayaa keenaya in maarata qofki haddii qof kaleta oo isaga ka aqoon badan ama shaqadii kaga haboon la siiyo wuxuu leeyahay wuxuu si kale qofku qaadanaya laakiin wax shirkaas looga bixi karaa keliya waxa weeye anagoo hay-adaha duuliga ina adkeyno oo qofkiina markaas soomaaliga uu dareemo inuu si xaqa oo cadaalada ayuu meridkiisa uu shaqadiisa ku helo kuna waayay.
Inkastoo aysan jirin tirakoob saxa oo ku aadan tirada rasmiga ah ee shaqo la-aanta dhalinyarada haddana waxaa jirta in tiro badan oo dhalinyaro ah oo jaamacada uga baxay gudaha iyo dibadda dalkaba ay muddo ku qaadato inay helaan shaqo la xiriirta wixii ay soo barteen. Sucuudi Daahir ayaa ka warramaysa sida shuruudaha damaanadda ay u dhaawacdo mararka qaar helista shaqada ee dhalinyarada shaqadoonka ah. Inkastoo aysan v o edu xaqiijin haddana xoogaha aanu maqalnay qaarkood waxay muujinayaan in qofka shaqada codsadaahi la weydiiyo su-aalo ay ka mid tahay beeshiisa ama qabiilkiisa gaar ahaana shaqooyinka dowladda. Mararka qaar ayaa waxaa la sheegaa in xildhibaanada ay xurgufi kala dhexayso odayaasha beelaha islamarkaana ay dhici karto in mid ka mida dadkaasi shaqooyinka codsada ee damaanadda lagu xiray ومرقاتي كواية أما الضمانت وكواية حل لبانك بيشيسة إساقو اللي حريرنا يا حرقفتو أدقاسي كالاد حيسة إنك الصويسين فيه وإيدو حقيجين هادنا حوقها عينو مقالني قار كميدا وحي أهايين إن قفك شقادة عدسان أي اللويدية مرك قار سؤالة قبيل كيسكو آدن قار أهانا شقوين كالدولدة وحانس سؤال شاسي ويدية وزيرك شقادة يا الرماء برشادة صديق ورفا aya kacod sadeen qof walba oo soo martay xaalad lagu weydiiyo qabiilkiisa si shaqo loo siiyo in uu la soo xiriiro qayb ka mid ah adeegiisa oo u xil saaran dhageysiga cabashada bulshada
waxaan jeclaan lahaa in haday jirto inay ay daawadaas ama ay soo gudbiyaan wasaaradda shaqada arrimaha bulshada soo gudbiyaan qayb waxaan leenahay ay qabashada qabta maxallaha ee waxyaabaha shacabka ay tamanayaan meel ay ku qoran tahay in qofka Soomaaliga uu beeshiisa leeyahay shaqo lagu siinayo waa waxaana dastuur ahayn aan Soomaalnimo ahayn oo qalada oo qofka boo Soomaali inuu aan baari loo baahan yahay waxaana ka codsan lahaa qofkii ku dhacday in iyagu oo hal qof laba qof in qof walba uu soo jabood garay si aan ma taqaan u aruurino taasadaas kadibna talaabada ku habboon laga qaado
suusta wada duubay caqabadaha badan ee horyaala dhalinyarada ayaa waxaa ka mid ah fursadaha shaqada oo aan jirin amaanka oo xun haddana shuruudaha shaqo helista lagu xirayo waxay noqonayaan culays dusha u sii saaran dhalinyarada soo galaya suuqa shaqada oo aysan fursadahoodu markii horeba sidaasi u sii badnayn inta ay andigisteel ku soo gabagabeenina barnaamijkii bandhigga VOA intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo dhegeystayaal waxaad la socoteen barnaamijkii bandhigga VOA todobaadkan waxay noo soo diyaarisay noo socotinaysay Falastiin Axmed Iima halka ka dhegeysanaysana waa VOA Washington VOA
galab wanaagsan dhegeystayaal gurdo waxaad maqli doontaan barnaamijyada weydiiyey dhaqtarka iyo xubinta dooda gaban iyo qodob kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin ku xidino kadib maalin hadda ku marqaati fur xasaasi oo aqalka kongreesku qabtay ayaa waxa mudanayaasha maanta ay dhageysan doonaan Fiona Hill oo ahayd qabiir dhinaca ruushka oo ka tirsan guddiga amniga qaranka Hill ayaa ugu sheegtay baarayaasha in xilka qaadistii safiirkii hore ee Ukraine ay sabab u ahayd olole uu agaasimay qaranka gaarka ee madaxweynaha Mareykanka ee Rudy Giuliani sidoo kale waxaa la filayaa in markhaati fur ay sameeyaan David Holmes oo ahaa shaqaale heerar kala gedisan soo maray oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda wuxuuna ahaa qunsulka dhanka siyaasadda ee safaaradda Mareykanka Kiev wuxuuna dhageystigiisa albaabada ay u xirnaayeen uu ku sheegay inuu maqlay wada sheekeysigii telefoon ee madaxweyne Trump ku weydiistay safiirka Mareykanka ee midooda Yurub Gordon Sondland kaasoo ay sidoo kale is wareysteen bal haddii uu madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky uu baaritaan ku sameynayo madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden
Bankiga Westpac oo ah bankiga labaad ee ugu weyn dalka Australia ayaa lagu eedeeyay isdaba marin lacag gaaray 32 milyan oo dollar. Bankigan Westpac ayaa u dhawdahay in lagu xukumo lacag ganaaxa oo aad u culus, waxana la sheegay in eedaha loo soo jeediyay loo cuskaday xeerka dalka Australia uga meel yaala lacagaha la dagaalanka argagixisada iyo ka hortaga sida lacagaha khaldan loo isticmaalo. Dambi baarayaasha ayaa bankigan waxay ku eedeeyeen in Westpac uu macaamiil la sameeyay isla markaana uu lacag u kala gudbiyay wadamada Ciraaq, Lubnaan, Zimbabwe iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyadoo aanay sameynin hubinta shuruucda iyo qawaaniinta isdhaafsiga lacagaha ee u yaala dalkaasi. Madaxa bankigaasi Westpac oo u dhashay dalka Mareykanka ama ku dhashay dalka Mareykanka ayaa sheegay in bankigu uu u shaqeynayo sida ugu haboon isla markaana ay diyaar u yihiin xalinta haddii ay jiraan wax mushaakilaad oo ka taagan hanaanka uu bankaasi u shaqeeyo.
س saraakiil sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump kuwaas oo ugu muuqda danjiraha Mareykanka oo fadhiya midowga Europe Gordon Sondland ayaa arbacadii shalay ka hor markhaati furay gudiyada aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka oo baaraya in madaxweyne Trump uu gargaarka Ukraine la siinayo u adeegsaday inuu danihiisa siyaasadeed uu ku hormariyo Maxamed Cabdi Sandeere ayaa hadaba dhageysiga shalay ka wareystay Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota
in haddii aan eegno in dadka ugu muhiimsanaa ee shalay la wareystay waxaa ka mid ahaa ninka uu ahaa in safiirkii Mareykanka u fadhiyay midowga Europe Sondland oo isagu aad loo rajeynayay inuu madaxweynaha ku markhaati kaco keenana cadeyma inuu madaxweynuhu isticmaalay awooddiisa madaxweynenimo uuna ku takifalay laakiin su-aalihii la weydiiyey shalayta waxaa ka soo baxday in madaxweynuhu uusan marna awoodiisa ku takrifalin marna uusan weydiisan in la isku xidho kaalmadii militariga ee la siinayay waddanka Ukraine iyo baaritaankii lagu sameyn lahaa wiilka u dhalay madaxweynihii Ukraine hore Biden iyo Biden la fahantiisaba marka waxaad moodaa in ay hadda khilaafkii sii weynaanaya khaasatan kala fogaanshaha u dhexeeya labada xisbi waa xisbiga Jamhuuriga iyo kan Dimuqraadiga si u arkaan fikirkan
waan gartay saraakiisha kale iyaguna markhaati furay waxaa ka mid ahayd baa la yidhi la taliyaha madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence
iyaguna galabnimadii ayay markhaati ku jireen iyo nin isaguna ka mid ahaa Holmes oo isna sarkaal sare ka tirsanaa laakiin waxa ugu muhiimsanaa oo dadko dhan indhaha ku hayeen wuxuu ahaa ambasadorkii dalka midowga Yurub u fadhiya dowladda Mareykanka kaasina waxaad moodaa inuu isagu si toosa in madaxweynaha uu madaxweynuhu uga faa'iideystay hadalladiisii waxaynaanu garan karnaa madaxweynuhu isla markiiba uu ku dhawaaqay arrintan inay dhammaatay oo lasoo aftiro maadaama aan wax caddayna lahayn in waqti badan aan la sii luminin waxa kaloo iyadana xusid mudan labada shaqsi ee iyagu guddiga baarlamaanka ee madaxweynaha baaraya madaxda ka ah in waa laba xisbiga kala tirsan yihiin waa shif iyo nuuris ninka la yaado isna republicana marka kan jamhuuriga isagu wuxuu ku doodayaa sheekadan maalin walba isbedelaysa sababo aynu waqti dambe oo dambe ugu sii lumina maaha waa inaan soo afkarnaa kaiskana si ugu dhan yahayba lasoo xidhaa
waan gartay laakiin markaad eegto warbaahinta gaar ahaan kuwa dhinaca bidixda jira amaba dhinaca dimuqraadiga raacsan waxay leeyihiin waa sidii qumbla duuriyad dhacday oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo saraakiil sarsare uu ka mid yahay wasiirka tamarta dadkaasoo dhan baa ayaa arrinta ay ku caddahay inay ka wada shaqeynayeen sida Sondland laga hayana waxaba uu yidhi waa arrin kaliima ahayn arrin lagu wada jiray baheed
in runtii xisbiga dimuqraadigu ayagu waxay aaminsan yihiin inay caddayn daba haystaan ilaa haddana waxay ku doodayaan inay caddayn daba haystaan waa sida u sheegtay caddayntuna maaha mid khusaysa madaxweynaha oo keliya waxaa ku jiray bay leeyihin wasiiro waxaa ogolaha wasiirada madaxweynaha Trump ka tirsan waxaa ku jira madaxweyne ku-xigeenka oo sii ogelaya waxaa ku jira la taliyaal badan oo uu lahaa madaxweynuhu marka waxaad moodaa ayagu inaysan marna ka hadhi doonin ayna aaminsan yihiin inay gacanta ku hayaan wixii ay madaxweynaha xilka kaga xayuubin lahaayeen marka arrintani waxaad moodaa inay jiitami doonto in aysan ahayn arrin kusoo dhammaan karta oo keliya in misalaanta xisbiga dimuqraadigu ay aaminsan yihiin madaxweynaha in talada laga xayuubiyo iyo jamhuuriyiintu ayaguna ku doodaya inay difaacaan madaxweynaha marka waxay aakhirka isugu imanaysaa sidii aan hore u saadaalinay in aqalka hoose ee baarlamaanku ay madaxweynaha talada ka xayuubiyaan oo ay soo jeediyeen in talada laga xayuubiyo markay gaado aqalka shuyuuqda ama sanadka ee Mareykankana ama ay ka hor yimaadaan oo maadaama ay xisbiga jamhuuriga xagga kale ku badan yihiin marka waxaad moodaa mar walba in madaxweynuhu inuu sii haysanayo shaqadiisa laakiin arrintan oo dhan waxaad moodaa inay tahay arrin loola jeedo in lagu bisleeyo in sanadka 2020-ka in madaxweynaha la gaarsiiyo dhaawac siyaasadeed si looga guuleysto tartanka
kaasi waxa uu ahaa Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota wuxuu u warramayey wariyaha VOA Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban dalka Talyaaniga ayaa dib ula noqday dhaqaale $6 million oo lagu talagalay in lagu dhiso biyo-xireen laga hirgelinayo magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Talyaaniga ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay soo dalban weysay mashruucaasi. Haddaba dawladda Soomaaliya ma ku saxan tahay inay ka aamusto mashruucaasi uu Talyaanigu waday, mise waa ay ku qaldaneed? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti igu ah Abuukar Ashkir Sandhool iyo Cali Daahir Xirow Cali Kulu, labaduba waxay ka mid yihiin waxgaradka magaalada Baladweyne. Abuukar Ashkir ayaa hadalka ku hormaraya.
Dowladda Soomaaliya way ku saxan tahay in ay ka hoos qaadi weysay aamusto dowladda Soomaaliya, waxyaabo badan ayay fiirinaysaa. Waxyaabahaasoo ah yacni Talyaaniga oo warkiisu uu yahay fudayd, fudaydkaas waxaan tusaale u soo qaadanayaa shurucyada waddanka uu ka fuliyey. wax hadda nool ma leh.
Waa maasanta Abuukar Calahay.
Waa bismillaahi raxmaan raxiim. Horta saaxiibkii Abuukar aad u mahadsan yahay runtuuna indhaha iska tiraa, sababtoo mashruucyadii hore lagama hadlaayo. Waxaan ka hadlaynaa waxay tahay $6 million ee hadda biyobaxadii ka horreysay magaalada Baladweyne. Dhibaatada taallaa ee dowladda Talyaanigu gacanta ku soo qaaday cash $6 million oo uu sheegay ninka wakiilka uga ah FAO ugu sarreeya dowladda Talyaaniga, Alessandro Marcelli, uu sheegay asoosiye weliba labadii jiridooda haddaad aqrisata Abdi Xuseen Kasabteti Mantova iyo Corriere del Sera labadaba wuxuu ka sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka aamustay in biyo xireenkaas la sameeyo. aniga waxaan qabaa dowladda Soomaaliya dadkii xitaa nooga dhintay biyo baxadii in magdhow la weydiistay dusheeda, taas sababtoo ah dowladda Soomaaliya laba jeera madaxweyne farmaajo biyo baxadii ka horreysay Baladweyne soo istaagay, labada jeerna shacabka reer Baladweyne markhaatihii ka yihiin wuxuu soo istaagay buundo koowaad asoo igu sawira leh laguu biyaha la gala wuuna ka laabtay, muxuu noo qabtay? Jawaabtu waa maya. Dowladdiisiina waxaan ka haynaa hadda oo manaafacadka aan ka haynaa ay tahay in sababta dhimashada keentay ay tahayba $6 million haddii biyo xirankaas la samayn lahaa, waxaan aaminsanahay in shacabka Baladweyne ay badbaadi lahayn, in magaalada Baladweyne ay badbaadi lahayn. Marka dowladda Soomaaliya runtii waa ay toogteen, annaga waxaan hadda ah xaq iyo waajib nagu ah dowladda nooma haynaan iraan xitaa xaqa nagu tahay.
Ashkir, waa maqlaysaa?
Warka Cali waa maqlayaa. Cali, waxyaabo badanaa ka qaldan. Waxaa ka qaldan waxaa ka mid a Talyaaniga waa u sheegay waxaa yihi Talyaaniga waa heshiisyadiisi inta badan ma socdaan mana hirgalaan. Cali wuxuu sheegay in madaxweynihii Soomaaliya uu Baladweyne yimid oo biyo intacadaha la galo iska laabtay. Madaxweynaha Soomaaliya waa madaxweynihii uu yimid. Madaxweyneyaasha ka horreeyay markii biyo baxdan noo soo baxdan wax loo yimid ma leh. Madaxweyne noogu horreeyay noo yimid ooba ahaba ra-iisul wasaarena waa kaada soo daba socda. Adduunka oo dhanna, caalamka oo dhanna ay noogu qayliyeen, ay wax walba saa isku daba socdaan. Waddanka Afrika, Yurub oo dhanna ay mucaawinadeedu weli ay socoto. biyo baxdaanle oo xag Ilaahay ka qornayeen waqtiga wax la qabanayan waa la qabanaya, laakiin dowladdu waxay uga aamusay Cali aan islaamne Talyaaniga daba la qabsado oo wax laga ogeysiiyo ma yahay mise ma aha? waa ma aha qabaanay
ay Cali maxay warka Talyaaniga? waxaan rabaa inaan saxiibkay saxo. Talyaani waxba daba la qabto ma loo yiri. laamigaad aragto magaalada Muqdisho ka soo baxee ilaa tagaayay maxaan ku yiraahdaa gobollada dhexe dalka, Talyaani isagaa dhisay. laamigaad aragto Boosaaso ka soo baxo ilaa Dirow imaanaya, Talyaani ayagaa dhisay. shirkadii funda ayuu tahay Talyaani, tanna Talyaaniga dhisay. Abuukar wuxuu ka mid yahay dadkii laamiga xilliga la dhisaayay 34 dadkii u qaadayay caagaduhu ka mid ahaa. waa nin odaya inuu saakiisinda tira xaaraan waay. dowladda Soomaaliya hal shay ah oo dowladnimo ah oo ay u muujisay rayida ma jira, garoonkii diyaaradaha aragtaa. waxaanan aaminsanahay in labada sano ay joogaan xafiiska ra-iisul wasaaruhu wuxuu yaalaa contractigii ama heshiiskii qandaraas ku bixi lahaa lacagteedii xafiiska ra-iisul wasaaruhu yaalaa mar walbana lagu yidhaahdaa oo nool dhahaa. maxamed cabdiwaar maalinkii la doortay maanta intuu dhexeysa cudhaay waa diyaar dhismaha garoonka diyaaradaha. ilaahan kugu dhaariyo dowladnimada aan sheegan karno maxay tahay. dadka indhala-aanta farmaajo ku taageersan iyo dowladdiisa waxaan ka qaldan war annagu dowladnimo ma diidanin, farmaajona ma diidanin, laakiin aan daacad u hadalno. farmaajo wuxuu socod Xuseen ka soo bilaabay magaalada Boosaaso, Gurceel markuu yimid uu yiri Baladweyne ammaan maaha. cadowtinimada magaalada Baladweyne iyo gobolka Hiiraan dowladdan ay u qabto wax qarsoodiya maaha, laakiin ani ma dhaliilaayo farmaajo. waxaan dhaliilaa kuwa reer Hiiraanka ee ku matala labada gole ee dowladda, kuwaas waa kuwa sababteeda iskale inay lacagta Talyaaniga la laabtaan. Ashkir
Cali waa maqlaya warkiisa laka. Cali waxaa yacni aan dhihi lahaa walaalkii waa ku jeclahay, yacni warka marka aad ku hadlaysa in horta u fiirsataa ron talyaaniga labadii wado oo dhisay ma jirtay hal wado noo dhisay waa mid aan ka soo bilaabatay Jowhar ee timaada jeenta ku jirtay lix biloonna nooma nooleyn mid kale beer ilaa waqooyiga waa China noo dhisay oo Cali horta taas aan ka saxo mideeda kale dawladdu wax ay gelisay waa ku sheegay waxaan ku wax huban inay gasho midan kale waxaan tusaale cal ugu soo qaadanayaa Soomaaliya yani talyaani iyo ingiriis ayaa gumaysanay Soomaaliland ilaa yoomana hada nidaamkeeda iyo wacyiga kulli ingiriis waa la garab taagan yahay hal maalin talyaan inta ma noo yimid oo koofto gumaysanay iska daa farmaajay waxa ka dambaynaya sidee adiga farmaajo nabadgelyo noo keenay Allah noo dhaafo dawladdu waa israacday haddana dawladnimo sax ah ayaa 2020 ka ugu istaagina biyo baxane dawlado kale ayay dawladdeena heshiisay la wadaa oo laga xiray haraan noo sameeynaay
Cali hal shay ayaan diraa waxa ayaan diraa qof weyn markuu yahay waxa wanaagsan waxa uu ku hadlay ummada dhageysanaysa waxa adiga ku soo laabanay farmaajo wuxuu noo qabtay wuxuu noo qabtay aniga ma weydiinin laamiga ka baxa kala beere waqooyi tagashiin oo dhisa ma weydiin laakiin waxaan u sheegay laamiga ka baxa garowe boosaas tagay funda iyo italian shirkadii dhahay dhistay asagu waa ogyahay waxaan ujeed su'aashi aan rabay walaalkii inaan weydiiyo waxay tahay maxaa dawladda farmaajo ay noo qabatay muddada labada sano ay taagnayd inuu guraceel ka laabto waa waxaan ognahay uu noo qabtay inuu laba jeer biyaha lagu haynta la galo lagu sawirayna waa ogeyna muxuu noo qabto noo haya amnigu uu sheegay saxmiyaha
Abukaran weydiina Abukar
waxay Soomaaliya u qabatay wax badan nabadgelyadii sugtay ciidanka qaranka oo dhameey dhistay booliis hadhiin military hadhiin dawladda hoos hadhiin asluubta hadhiin xabsiyadii mushaarooyin ay bixisaa meel walba taqaan wadooyinka dowlad sameynaya war adiga Cali inteed ka heesaysa dawladnimo aanba ka aragna waa dawladda farmaajo xas cali khayre dawladii ka horreeyay ayaga meelaha la laabna xas cali khayre dawladii ka horreysay sheekna kale yaraa walaalkii xas sheekh Allah noo dhaafee waa nin wanaagsan aqoonyahan laakiin muxuu yiri waa kaliya waxa ka goostay biibaxada ka horreysay aa ka goostay maana biibaxa ma jirta beledweyne ma aha saas dawladnimadu waa dawladnimo dawladnimo iyo tooskeedii ifafaalaheedna haddaan hayna cali inuu naga leexiyo rabaa indhoos baa indhaha kala furo
Cali maxay kula tahay sababta ay dawladda uga aamusay hadii talyaaniga uu yiri beledweyne ayaan biyo xireen u sameynayaa
runtii sababta uga aamusay mid iska cad waay sababta qandaraad aan dhismihii garoonka diyaaradaha xafiiska ra-iisul wasaaraha oo baanka loo geliyay kama bedelna tan waa cadowtinimo ay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu labadaba ay u hayaan gobolka hiiraan
laakiin anaga taas ma ogin
anaga ku qiraaya madaxweynuhu miyuusanayn madaxweyne Soomaaliyeed wuxuu socod ka soo bilaabay magaalada la yiraahdo Boosaaso magaalo walba oo Soomaaliya markii uu soo gaaray Gurceel cid walba ka warqabto madaxweynuhu wuxuu yiri amni maaha magaalada beledweyne yaa amni darada wuxuu u leexday huurshe wuxuu maray xiraale balanbal lu tagay caabud waa ku tagay miyaan la dhihi karin deegaankiisana waa amni inuu yiraahdo beledweynena inuu yiraahdo amni maaha waxaan aaminsanahay 4 sano qof kastoo reeyidaana oo yiraahdo dawladdaana hiiraan rabta riyu ku jira taas aan aniga aaminsanahay inta aan ka bixin waxaa marqaa fiir Xasan Sheekh dawladdiisi annagoo diidanayn oo ku diidanayn isku darkii Hirshabeelle Shabeelle dhex yiraan haddana waxaan marqaati ka ahay saaxiibka uu yiri biyo baxa kastoo dhacdo madaxweynno yimid ma jira Xasan Sheekh maana noo iman TC 2014 kii Xasan Sheekh noogu yimid anaga jaal asoo saddex maalin magacaaban kolor fallow asoo saddex maalin magacaaban oo ra-iisul wasaare aan magacaaban oo magaalada Beledweyne noogu yimid cid walba marqaati ka wax Xasan Sheekh wuxuu ahaa ninkii 10 jeer asagoo xal raadinayay magaalada Beledweyne isaga 7 noqday saasay taa marna lahayn kii aan u banaan baxnay magaaladii ugu horeysay farmaajo markii la doortay magaaladii ugu horeysay qof ku dhinto magaalada Beledweyne ay war muxuu noogu abaal guday
horta programka aan ka hadlayno Talyaani 6 milyan iyo qandaraas galaamiga masalinka waxay kaga dhigantahay farmaajo xas cal khayr farmaajo dawladnimo waxba na tusan ayaga ka jiraba nidaam dawladeed iyo ciidan iyo wax walba in nabadgelyo ayaga keenay madda uu leeyahay wuxuu ka laabtay meesha la yiraahdo dhuusamareeb dhuusamareeb iyo waxay ka xaqeeyeen nidaamkii ayaa ka hadlaysna ay u dhisaayeen beledweyne nidaamkeeda waa toosnaa maxuu ka soo doonaa marka haddiiba shaqadii xagga iyo dhibkii problemkii iyo dagaalkii oo dawladnimo iyo yani maamulka uu dhisaayo kuma qaldanay inuu war intiqaalaan
ugu dambeyn maxaa xal u aragtaa
xal waxaan u arkaa dawladaha iyo dawladdeena ay wado inay heshiiska la gasho ee laamiyada iyo harooyinka ay loo sameeyaan ayaan ka horsuugnaa hor dhicinayno waxay Soomaali uga aamustay dawladdeena ayaa taasa waxay uga aamusan suugnaa insha Allah in dawladda kale Australia ka wanaagsan oo lacag jeer turba iska haysta noorisu doono ayuu ma jeeyay ninka raas al khair ay wadaa wabillahi tawfiq
ali aniga halka waxaan u arkaa shacab kareeriya inna idin ma maqna waxaan aaminsanahay dalalka la yiraahdo deeq bixiyasha meeshii lacag kala laabtaan waa meel baahiyo aysan ka jirin shacabku inay dhiidhiyaan kacaan ka banaan baxaan ilaa dawladdii lacagta la laabatay talyaaniga welibana anoo ku hadlay magac reeyiran ka codsanaya inay hay'adaha qaramada midoobe lacagta soo marisa sababta dawlad ka wakiila oo matashaan maba jirtaba shacabku inay kacaan ka banaan baxaan taasan aniga ugu dambeyn aan ku soo dhiirigelinaa
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay Abuukar Ashkir Sandhool iyo Cali Daahir Xirow Cali Kuluc inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal. Markan kusoo dhawaada barnaamijka weydii dhakhtarka Ibraahim Xasan Dandure ayaa soo jeedinaya.
Waa dhegeystayaal, markii hore weydiiyey dhakhtarka xanuunka cagaarshowga ayaa wuxuu ka mid ahaa xanuunada halista ah, waxaana jira dad guba qofka qaba xanuunkaasi oo aaminsan in dabku uu daawo u yahay. Waxaa ka hadlaya Dr. Maxamed Maxamuud Bilay oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud, gaar ahaan wadnaha.
Arrintaas waxa weeye iska dhaqan weeye, waxa weeye waa traditional treatment la yiraahdaa, waa dhaqan dadku aaminsan yihiin weeye. Inta badan nooca loo yaqaan waa hepatitis A oo kaleeto, qofka mar ku dhaco kaleeto oo ka bogsoonayo jirkii iska difaacayo autoimmunity ah oo kaleeto markuu yimaado dabka ilgu wax yar ka raystay. Laakiin noocan kaleeto B ga iyo C ga kaleeto qofka cidna macnaha wixii ahaadaan inta badan markuu ku dhaco sida ayuu ahanaya qofkii dhiiggiisa ku jiraya cunugas markuu qabo kaleeto qofna dhiig ma siin karayo mataqaana xaaskiisa waxaa la rabaa mataqaana inuu ka taxadaro oo talaalka siiyo si uu uga hortago. Laakiin dabkaas lagu daaweeyaa wax ma tarwaad ka dhaqan weeye, waxaa loo daaweeyaa daawooyin baajiro la siiyo oo loogu talagalay. Bilmatalan waxa weeye wuxuu aad ugu fiican wuxuu ku yahay cudurada loo yaqaan ka hortaga la weeye preventable disease-ka, waxaana raaca carruurta yararka ah in laga talaalo. Talaalkaasi wuxuu u yahay faa'iido oo ka daaweynaya ilmaha aad uga hortagay. Dadka waaweyn waxaa la siiyaa daawooyin, laakiin waa daawo aad u qaali weeye oo qofka ee shaqsi uu iska bici karin, waana daawo u baahan qofka inuu ugu qaato isbitaal. Marka intii daawadaas lagu mashquul lahaa waxa ka fiican ka hortag la isticmaalo oo qofkii laga talaalo. Bilmatalan cudurka markuu qabo kaleeto oo in xaaskiisa uu talaalaa, waxaa jira nooc vaccine oo loogu talagalay oo hepatitis B la siinayo oo qofka markuu qaato cudurkii uusan ku dhicin, waayo jirka wuxuu sameysanayaa difaac markuu fayraska soo galo iska difaacaya, aan dib u geysanayn.
Haddaba cudurka cagaarshowga caabuqa ka dhasha mustaqbalka dhibaato intee le'eg ah ayuu keeni karaa? Waa kan mar kale Dr. Bidey.
Waxaa ka mid ah in haddii uu yimaado kaleeto in beerkii uu baabo, cudurka loo yaqaan cirrhosis uu yimaado oo beerkii oo dhan uu noqdo mataqaan wax isku soo ururay oo shaqadii gabay aad u iman kara. Waxaa iman kara uu keeni kara oo sababi kara dadkan caloosha buurnaato biyaha ay gasho kaleeto ayuu aad u keeni karaa. Wuxuu keeni karaa in isku bedelo nooc kansar ah, aad u keeni karaa complicationsiisa aad ugu badan, kaasoo roodiyay dhibaato fara badan ummadda ku abuuray ku keenaya.
Markana waa su'aalaha dhegeystayaasha.
Magacaygu waa Cismaan Cali. Dhakhtarka waxaan weydiinayaa cuduradan wadnaha ku dhaca badanaa ma waxay u badan yihiin dadka waaweyn mase waxay u badan yihiin dadka yararka?
Cudurada wadnaha ku dhaca dadka yarna wuu ku dhacaa, dadka waaweyna wuu ku dhacaa. Dadka yar inta badan waxaa jira cuduro ay ku dhashaan caruurta, ilmaha markay uurka ku jiraan oo kaleeto ay sameysmayaan oo kaleeto, waxaa aad looga dhowraa hooyada isticmaalka ay isticmaalayso daawooyinka. Daawooyinkaas oo kale waxay keeni karaan sameysinkii xubnaha markuu sameysmayo inuu dhibaato ku abuuro, aad u yimaado oo cuduro loo yaqaan congenital disease aad ugu iman kara. Mararka qaarkood cuduro infection ah ay qaadaan hooyada uurka leh ayaa jira, kaasoo sababi kara in wadnihii uu isku furmo qolalkii oo mataqaanaa uu ka yimaado. Inta badan caruurta marka uur ku jiraan qolalku way isku furan yihiin, marka ay dhashaan waxaa la qolalkaas inuu xirmo. Marka qaarkood ma xirmo, dhibaato jira awood ay isu xirmeynin. Marka cunugii markuu ku dhalanayo cudurkaasi oo loo yaqaano congenital heart disease uu ku dhalanayo aad u jirayo. Dadku waaweynna waa ku badan yahay oo horaan u soo sheegnay oo waxay tahay mataqaana cudurada dhiigkaka keeni kara, cudurada rheumatic disease-ka keeni kara, cudurada waxaa keeni kara infection-o yimaado oo viral iyo bacteria, inta waa keeni karaan aad u jiri kara. Waxaa kaloo keeni kara حنونا كلاتو أو لو يقانو متبولك ديزيز أو كين كرئين ودنه أي فولان وحياوة ديبوسيشن وادوي ماذا أو كين كربعت عادو بدن دسك وين عادو برنامجية يعذرو ده أنا كلاتو بالمثل حاجرو عذرو أو دحلتو يع ولا كرقاضو أو لو يقانو كارديوميوباتي أو أنت بدن كي ماذا دحلتو يو أو بالمثل إن وحيمان كرا عذر لو يقانو هبرترب كارديوميوباتي oo keen kara qofka dhalinyarada inuu ku dhuco si sahlan oo ku dhinto waxa loo gaaday dadkaasi waalidkooda inuu qabo cudurkaasi oo aad u jiray oo xanuunka aad ugu imanayo oo u soo gudbin kara oo farxaan ugu imanayo aad u jiray
intaas aanu joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhaqtarka intaan markaa kulmi doona dhigistaal dhamaantiin buu waxaan kaga tagayaa sida ay u nabadgelin
برام حسن دندري يا إن الله سبحانه برنامج كاستي دير أختار كارك كارجي سنة سنة وفيو زارا مركان دقي سياش وحن نسوق بيننا دين إيه سها وحن نسوق بيننا فنانين تايكان عرالي عبد الفتاح يري
يمد كم ده سهود اللي جيت هبون
I'm
codkaasi fanaaniinta Ikraam Caraale iyo Cabdifataax Axmed Cabir ayaanu ku soo gabagabeynaynaa dadadeedii galabnimo intaynu markala hawada ku kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Cidle iyo asxaabti barnaamijka ka qayb gashay idin leh sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm